to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីយោធាចិនពីការលួចចូលព័ត៌មានក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់បន្ទុកអិនធានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាឡើងទៅដល់900នាក់គូប្រជែងដើម្បីបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិករីគុណគ្នាទៅវិញទៅមកមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមកាត់ដេរថាភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃមេរោគកូវីដ -19 ប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ចម្រុះថាកម្ពុជាប្រឈមនឹងការផ្ជួល EBA លើផលិតផលមួយចំនួនស្វាមីភរិយាមួយគូនៅរដ្ឋ California ជួយជន់អន្តរប្រវេសឲ្យអាចរស់រានបន្តទៀតបានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសមាជិក4នាក់របស់យោធាចិនបានរងការចោទប្រកាន់ពីការលួចចូលព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Equifax ដែលរាយការណ៍ពីប្រវត្តិ Credit របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017ហើយបានលួចទិន្នន័យឯកជនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជិតកន្លះលាននាក់នេះតាមការប្រកាសរបស់មន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការលួចយកទិន្នន័យដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកលួចយកព័ត៌មានជាតិចិន4នាក់បានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Equifax ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានលួចឈ្មោះថ្ងៃខែកំណើតលេខសន្តិសុខសង្គមលេខប័ណ្ណបើកបររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងតិចណាស់ក៏10លាននាក់ដែរហើយនឹងលេខរបស់ credit card របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល200,000នាក់នេះតាមការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន9កាលពីសប្តាហ៍មុនការចោទប្រកាន់4ក៏បានចោទប្រកាន់ពីការលួចឯកសារសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មរួមមានប្រព័ន្ធ database ផងដែរលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សន្និសីទកសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាទំហំនៃការលួចនេះមានច្រើនបំផុតការលួចនេះមិនត្រឹមតែបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតខាងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំសម្បើមដល់ក្រុមហ៊ុននោះទេក៏ប៉ុន្តែបានរំលោភសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនលានអ្នកហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់និងដាក់បន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកគេពីព្រោះតែពួកគេត្រូវចាត់វិធានការទប់ទល់និងការលួចអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសចិនបានឡើងទៅដល់900នាក់ខណៈដែលមានការកើនឡើងនៃករណីនៃការឆ្លងមេរោគនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបាននាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះប្រកាសថាមេរោគនោះបានគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងយ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពសាធារណៈចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ករណីនៃការឆ្លងថ្មីចំនួន4កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្ស8នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តមានមេរោគនោះលោកម៉ាតហាណុករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអង់គ្លេសបានធ្វើការប្រកាសដោយផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅអំណាចកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីដាក់មនុស្សនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅក្នុងការស្វាស្វែងកុំឲ្យមានរោគនោះរាលដាលលោក Tedros Adhanom អគ្គនាយករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាការរាលដាលនៃជំងឺមេរោគកូវីដ -19 រវាងមនុស្សដែលមិនមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនអាចបណ្តាលឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកបាននិយាយយោងដល់ករណីថ្មីៗនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងថាក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះយើងបានឃើញការពួយកង្វល់ខ្លះពីការឆ្លងមេរោគនោះពីមនុស្សទៅមនុស្សដែលមិនមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននោះលោក Tedros បានមានប្រសាសន៍ទីថាក្រុម អ្នកជំនាញសុខាភិបាលនាំមុខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទៅដល់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជួយស៊ើបអង្កេតការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាលោករំពឹងថាការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19នេះនឹងបាត់នៅក្នុងខែមេសាពីព្រោះតែអាកាសធាតុក្តៅឡើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានប្រសាសន៍ទៀតថានិយាយយូរទៅកម្ដៅសម្រាប់ប្រភេទមេរោគនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដែរប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខដល់កម្រមួយនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលបាននិយាយជាមួយបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពនិងអ្នកជំងឺបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចំណាយថ្ងៃចុងក្រោយដោយរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកមុនការបោះឆ្នោតយ៉ាងសំខាន់មួយនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ដោយកំពុងព្យាយាមឲ្យបានទទួលការមានប្រៀបនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតទល់ជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងរដ្ឋដាច់ស្រយាលនៅភាគអេសានសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមផលវិបាកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa ដែលត្រូវបានគេចងចាំភាគច្រើនដោយការតានតឹងក្នុងចិត្តពីព្រោះតែការចេញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានការយឺតយ៉ាវដែលមានការជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាលោក Sanders ដែលបានប្រកាសខ្លួនលោកថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យបាននាំមុខលោក Buttigieg នៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ក្នុងខណៈនៅដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិយមនេះដើម្បីរកអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយទឹកកកនោះខ្យល់ព្យុះ Sierra បានត្រូវគេចាត់ទុកជាខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅឆ្នាំនេះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ធ្វើឲ្យមានទឹកចំនួនលិចលង់ផ្លូវហើយតំបន់ជាច្រើនទៀតគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកសែតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៃការិយាល័យអូតូនីយមបានពិពណ៌នាខ្យល់ព្យុះនោះថាជាព្យុះរបស់សតវត្សនេះបណ្ដាលមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងលោក Alex Burkill អ្នកអូតូនីយមនៃការិយាល័យអូតូនីយមអង់គ្លេសបាននិយាយថាខណៈដែលព្យុះសង្កេរកំពុងស្ងប់ស្ងាត់ការនេះមិនមែនមានន័យថាយើងកំពុងមានអាកាសធាតុស្ងប់ស្ងាត់នោះទេព្យុះនោះមិនទាន់ទៅណាទេចំនួនមនុស្សស្លាប់បានបន្តកើនឡើងនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបខាងជើងដែលមានបរិសម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទូកបានក្លាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតហើយម្ដាយនិងកូនស្រីបានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសប៉ូឡូញមកពីខ្យល់ព្យុះយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះដែលបានធ្វើឲ្យរហែកដំបូលផ្ទះការបាក់ដើមឈើមកពីខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងក៏បាននាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសនៅចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសស្លូវានីហើយនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅទីក្រុង Hebbridge និង Middlesbrough នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារខ្យល់ព្យុះដោយបណ្ដាលមានទឹកជំនន់ហើយបានលិចលង់រថយន្តហើយនឹងធ្វើឲ្យផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងដែនដីកាស្មៀមានចំនួននៃប្រទេសឥណ្ឌាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអនុញ្ញាតពួកគេរីកាដោយសេរីហើយនឹងសម្ដែងនៃការព្រួយកង្វល់អំពីការចាប់ប្រកាន់ការរំខានយយីរបស់ប៉ូលីសចាប់តាំងពីតំបន់ស្វាយ័តនោះបានត្រូវគេលុបចោលមកក្លឹបកសែតកាស្មៀដែលជាអង្គការអ្នកកសែតតំបន់នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខបានប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារលើរាងកាយគំរាមកំហែងនិងបំផិតភ័យពួកអ្នកកសែត
គណៈមានការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19នៅប្រទេសចិនសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាព្រួយបារម្ភពីកង្វះការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមពីចិនសម្រាប់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជាសហជីពបង្ហាញក្តីបារម្ភថាកម្មករកាត់ដេរមួយចំនួននឹងត្រូវឲ្យឈប់ពីការងារបណ្ដោះអាសន្នដោយសាររោងចក្រមិនមានសង្វាក់ផលិតកម្មលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនដោយសារតែការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ដែលការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផលិតកម្មនៅកម្ពុជាលោកខេនលូប្រ ្រធានសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនេះថាវត្ថុធាតុដើមផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាប្រមាណ 60% ត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសចិនលោកបន្តថារហូតមកទល់ពេលនេះរោងចក្រមួយចំនួននៅប្រទេសចិនបានផ្អាកការនាំចេញទៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើការផ្អាកនៅតែអូសបន្លាយវានឹងប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាឲ្យបិទរោងចក្រមួយចំនួននៅប្រទេសចិនហើយលោកមិនដឹងថាពេលណារោងចក្រទាំងនោះមានដំណើរការឡើងវិញនោះទេ
អញ្ចឹងយើងប្រមថាប្រសិនទីតបអាក់ណាតទៅឧទាហរណ៍ថាចុងខែ2ណាអញ្ចឹងយើងអាចជួបផលលំបាកតិចថាចង់និយាយថាចូលខែ3អាចរោងចក្រខ្លះមួយចំនួនមានប្រភពទីដើមផលិតទេ
បើតាមលោកខេនលូនាពេលបច្ចុប្បន្នវត្ថុធាតុដើមប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលភាគច្រើនជាក្រណាត់អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងយូរ3សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកំពុងធ្វើការជាមួយម្ចាស់រោងចក្រនិងពិនិត្យឃើញថាវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្តុករបស់រោងចក្រទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់បាននៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែមីនាលោកបន្តថាក្រសួងនឹងធ្វើការជាមួយអ្នកបញ្ជាទិញដើម្បីរកមើលវត្ថុធាតុដើមផ្សេងទៀតមកបំពេញសង្វាក់ផលិតកម្ម
យើងបន្តតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើករណីនេះហើយករណីនេះវាក៏មិនមែនជារឿងដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៅតំបន់អាស៊ីឬក៏ស្ទើរនិយាយបានថាជុំវិញពិភពលោកនេះគឺកំពុងតែជួបប្រទះនៅការអខានឬក៏ខ្វះខាតនៅវត្ថុធាតុដើមឬក៏ផលិតផលដែលមានប្រភពពីប្រទេសចិន
លោកហេងសួរបានបន្ថែមថា
ហើយយើងក៏កំពុងតែសហការជាមួយនឹងប្រភពនានាដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពនៃការអន្តរាគមន៍ក៏ដូចជាសម្របសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យវត្ថុធាតុដើមនេះបានមកដល់គោលដៅនៃរោងចក្រឲ្យបានលឿនប្រសិនជាសង្វាក់ផលិតកម្មនៅប្រទេសចិនគាត់បានដំណើរការវិញនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ
អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភផងដែរចំពោះផលវិបាកទៅលើការងាររបស់កម្មករប្រសិនបើមានការផ្អាកផលិតកម្ម
ភាសាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាមិនវត្ថុធាតុដើមផ្សេងផ្សេងចិត្តតែយើងយកពីប្រភពមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងមិនបានធ្វើនៅក្នុងស្រុករបស់យើងទេហើយបើសិនណាមានបញ្ហាដូចតែបានកើតឡើងអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយនៅក្នុងការពុយបារម្ភសម្រាប់បរិបទការងារក្នុងកម្មកោវិស័យកាត់ដេរសម្ភារៈស្បែកជើងនេះដែរ
សម្រាប់វិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងប្រទេសកម្ពុជាមានរោងចក្រប្រមាណ 1,000 ដែលមានកម្មករធ្វើការប្រហែល 800,000 នាក់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏ធំនៃការនាំចេញក្នុងវិស័យនេះគួរបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមម៉ោងរសៀលថ្ងៃច័ន្ទមានមនុស្សជាង900នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះមនុស្សជាង 40,000 នាក់ទៀតបានឆ្លងវីរុសនេះដែលផ្ទុះនៅទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហុយបេប្រទេសចិននិងបានរីករាលដាលដល់ជិត30ប្រទេសចំនួនមនុស្សស្លាប់បន្តកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចថាតើនឹងមានការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជាឬយ៉ាងណាដោយសារការរកឃើញអំពីការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាមុនការចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍ចម្រុះក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានផងដែរលើកឡើងថាកម្ពុជាប្រឈមនឹងការព្យួរ EBA លើផលិតផលមួយចំនួនលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនឹងបង្ហាញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនមួយថាតើនឹងមានការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅកម្ពុជាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬហៅថា EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការនាំចេញដោយមិនមានការយកពន្ធប៉ុន្តែមុននឹងការបង្ហាញសេចក្តីសម្រេចនេះសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបម្នាក់នឹងរបាយការណ៍សារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានលើកឡើងថានឹងមានការព្យួរលើផលិតផលមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា សហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលោភសិទ្ធិនយោបាយជាប្រព័ន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនលោកកម្មសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ឃុំឃាំងការរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះនិងការហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំសហភាពអឺរ៉ុបបានទុករយៈពេល1ឆ្នាំឲ្យកម្ពុជាមានការកែប្រែស្ថានភាពទាំងនោះប៉ុន្តែអ្នកតាមដានបានលើកឡើងថាស្ថានភាពមិនមានការកែលម្អនោះទេបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបង្ហោះលើ website របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលអនុម័តដោយសមាជិកសភាអ៊ីតាលីម្នាក់លោក Danilo Oscar Lanzini ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិការព្យួរដោយផ្នែកចំពោះផលិតផលមួយចំនួននិងកើតមានឡើងចំពោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះប៉ុន្តែពុំមានការបញ្ជាក់លើផលិតផលណានោះទេកម្ពុជាទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA តាំងពីឆ្នាំ2001សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដោយកម្ពុជាបាននាំផលិតផលចូលក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគិតជាទឹកប្រាក់ជាង 5,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធការមិនបង់ពន្ធនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភាគច្រើននៃទំនិញកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ជាដើមសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ The Financial Times បានរាយការណ៍ក្រោយមានការជជែកជាមួយមនុស្ស3នាក់ដែលដឹងអំពីដំណើរការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះថាគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះទៅលើផលិតផលមួយចំនួនសារព័ត៌មាននោះរាយការណ៍បន្តថាគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបមិនដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទាំងអស់ទេដោយរំពឹងថានៅបន្តរក្សាការគ្រប់គ្រងមួយចំនួនសម្រាប់ផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីជួយដល់ការរស់នៅរបស់កម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាសារព័ត៌មានបានសរសេរទៀតថាអ្នកការទូតនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបចង់ទុកទ្វារចំហសម្រាប់ការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចរុញកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខិតទៅជិតប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់អំពីជំហរថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលចិនបានស្នើឲ្យកម្ពុជាកុំអោនក្បាលទៅសហភាពអឺរ៉ុបលើបញ្ហានេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្ដីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានឯកភាពចំពោះសំណូមពររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្នើជំរុញល្បឿននៃការចរចានិងឈានទៅរកការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនឲ្យបានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាមានទីផ្សារកាន់តែធំសម្រាប់ផលិតផលរបស់ខ្លួនបើតាមសេចក្តីប្រកាសនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តវិធានការកែទម្រង់មុតស្រួចដើម្បីកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចសម្ដៅទាក់ទាញការបណ្ដាក់ទុនពីចិននិងប្រទេសឯទៀតឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានក្នុងករណីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ចាត់វិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើគ្រប់ទំនិញលើកលែងតែអាវុធក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ស្ដីពីថវិកាជាតិឆ្នាំ2020កាលពីចុងខែមករាលោកវង្សីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងអំពីព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការដែលលោកទទួលបានថាសហភាពអឺរ៉ុបដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដាច់ផ្នែកលើផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងលោកបន្តថាការផ្ដាច់នោះនឹងធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះប្រមាណ500លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំលោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាបានថ្លែងថាការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលមួយចំនួននឹងប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីកុំឲ្យមានការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះ
យើងគ ិតថាកាលណាតែខ្ជួរមួយផ្នែកវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ខាងងារប្រជាជនយើងមួយផ្នែកដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងតើមួយផ្នែកនេះវាស្មើនឹងទំហំប៉ុន្មានជារយនៃទំហំនាំចេញសរុបទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុប
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថាកម្ពុជារងចាំសក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយជាមុនសិនដូច្នេះលោកមិនអាចអត្ថាធិប្បាយអ្វីបានច្រើននោះទេលោកបន្តថាបើទោះជាមានការព្យួរក៏ដោយកម្ពុជានៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប
កម្ពុជានៅតែមានដៃគូឯឆ្លងឆ្លើយសហការគ្នាជាមួយអឺរ៉ុបមិននឹងអត់មានអីទៅទោះលទ្ធផលនៃ EDA ការសម្រេចចិត្តពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបយ៉ាងណាក៏យើងមិនមានបាត់ទីផ្សារនៅកន្លែងនោះទេយើងធ្វើជាពីពីទៅវិញហើយបើសិនជាយើងចង់និយាយថាក្នុងការបង្ពន្ធមើលសម្រាប់យើងបង្ពន្ធយើងបង្ពន្ធបីឲ្យមានសមត្ថភាពជាមួយអ្នកដទៃទៀត
លោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនស្ដាប់តាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេដែលនេះនឹងនាំឲ្យមានការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះលោកបន្តថាប្រសិនបើមានការព្យួរទាំងអស់ឬដោយផ្នែកវាប្រកាសណាស់ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងរងផលប៉ះពាល់ធំលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាវាពិតជាការសម្រេចដ៏លំបាកមួយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទេដែលរងគ្រោះដោយសារទង្វើរបស់អ្នកដឹកនាំពួកគេជាអ្នកបង្កបញ្ហាតែប្រជាជនសាមញ្ញជាអ្នកទទួលរងគ្រោះទីក្រុងប៉េកាំងច្បាស់ណាស់មិនជំរុញក្រុងភ្នំពេញឲ្យធ្វើអ្វីតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេដែលចង់ឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការផ្ដល់សេរីភាពដែលនោះសុទ្ធតែមិនមែនជាអ្វីដែលក្រុងប៉េកាំងអនុវត្តនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការសម្រេចព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះការចាប់ផ្ដើមយកពន្ធនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2020នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក John និងអ្នកស្រី Laura Hunter រស់នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California ហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពួកគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅតំបន់វាលខ្សាច់នៅក្បែរព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយមិចស៊ិកដើម្បីព្យាយាមជួយមនុស្សដែលចូលមកក្នុងប្រទេសនេះអាចនៅបន្តជីវិតបានក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរឆ្លងដែនរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Genia Dulot រាយការណ៍អំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Laura Hunter មកពីរដ្ឋ Jalisco នៃប្រទេស Mexico អ្នកស្រីមករស់នៅអាមេរិកកាលពី43ឆ្នាំមុនហើយបានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកអ្នកស្រីបានជួបលោក John Hunter នៅឆ្នាំ2000ក្នុងឆ្នាំនោះដែរមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់28នាក់បានស្លាប់ដោយការខ្វះជាតិទឹកក្នុងពេលព្យាយាមឆ្លងចូលអាមេរិកពីមិចស៊ិក John សម្រេចចិត្តជួយហើយចាប់ផ្ដើមសង់កន្លែងដាក់ទឹករាប់សិបនៅលើវាលខ្សាច់ពួកគេដោតទង់នៅពីលើកន្លែងដាក់ទឹកទាំងនោះដើម្បីឲ្យឃើញពីចម្ងាយ Laura គឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយដំបូងគេម្នាក់អ្នកស្រីថ្លែងថា
We used to have 340 water stations. Sometimes
we យើងធ្លាប់មានកន្លែងដាក់ទឹក340កន្លែងពេលខ្លះយើងហត់ណាស់ព្រោះយើងគ្មានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ជួយយើងហើយចន់ថាតិចលោមានអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់ដោយខ្សោះទឹកទៅហើយខ្ញុំថាធ្វើម៉េចបើយើងជួយបានតែប៉ុណ្្នឹង
ជួនកាលពួកគេជួបជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារហើយក៏ចែករំលែកអាហារនិងទឹកដល់ពួកគេ
You know we cannot change the policy and the politics or the situations on this countries where the people are coming from
យើងមិនអាចបដិនយោបាយឬស្ថានភាពក្នុងប្រទេសរបស់ជនទាំងនោះទេតែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺផ្ដល់ទឹកបើយើងអាចជួយបានយើងត្រូវតែជួយ
មិនមែនគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រងទង្វើនេះទេក្រុមអភិរក្សនិយមមួយឈ្មោះ Arizona Patriots មិនគ្រប់គ្រងការជួយជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះរបស់គ្រួសារ Hunters ទេអ្នកនាង Jennifer នៃក្រុម Arizona Patriots នេះថ្លែងថា
Of course we don't want to see anybody die but again you have water in your own country
យើងមិនចង់ឲ្យអ្នកណាស្លាប់ទេតែមានទឹកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃព្រំដែនមានទឹកដែរតើ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកការផ្ដល់ទឹកនិងម្ហូបដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារមិនមែនជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទេតែធ្លាប់មានការចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលព្យាយាមជួយគម្រោងបន្ទាប់របស់លោកចនគឺតាក់ទងនឹងប្រឡាយនានាដែលជាបណ្ដាញធារាសាស្ត្ររត់តាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកជាមួយនឹងមិចស៊ិក ជនអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងតិចណាស់500នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់នៅទីនោះក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកចនសង្ឃឹមថានឹងដំឡើងបង្គោលមានខ្សែពួររាល់400ម៉ែត្រដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចចាប់ខ្សែពួរនោះងើបផុតពីទឹកលោកថ្លែងថា
Don't get us wrong, we're not for illegal crossings, it's just that we don't want to see people drowning.
មិនមែនយើងគ្រប់គ្រងការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទេគឺយើងមិនចង់ឃើញមនុស្សលង់ទឹកយើងអាចទទួលខុសត្រូវនឹងធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនក្នុងតំបន់ក្បែរយើង
អ្វីបើពួកគេស្រស់ស្រួលគ្នាលើកម្រងទឹកនេះក៏ដោយក៏គ្រួសារ Hunters មានទស្សនៈនយោបាយខុសគ្នាស្រឡះចនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ប៉ុន្តែពួកគេឯកភាពគ្នាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយមនុស្សដែលព្យាយាមឆ្លងដែនចូលទឹកដីអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អលូណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តូនីយ៉ូហ្គាដេរេសនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិដើម្បីប្រពខួបលើកទី40ឆ្នាំនៃវត្តមានរបស់ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហ្គាដេរេសនឹងធ្វើសន្ទរកថាដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់សន្និសីទដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំស្នើការកាត់បន្ថយជំនួយបរទេសចំនួន 21% ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ឲ្យប្រទេសនានាដោយមានសំណើថវិកាចំនួន $44,100 សម្រាប់កម្មវិធីនានាដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនប្រាក់ $55,700 ដែលបានអនុម័តសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះពួកសមាជិកសភាអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតបានព្យាករណ៍ថាផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីកាត់ចំនួនបរទេស 1/5 នោះពីកម្រិតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងបានទទួលការគាំទ្រនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងនៃឆ្នាំការបោះឆ្នោតនេះទេតុលាការនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្រេចកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំលើក្រុមសកម្មជនឆ្វេងនិយមវ័យក្មេងមួយក្រុមដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានបើកបណ្ដាញភេរវកម្មអនាធិបតេយ្យនេះគឺជាការវិវាទចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងករណីចាប់ប្រកាន់ដល់ជំរងចម្រាស់ដោយសារតែមានការចាប់ប្រកាន់ថាមានភស្តុតាងដែលបានលើកមកបង្ហាញបានមកពីការប្រឌិតឬបានមកពីការធ្វើទារុណកម្មដោយភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីនឹងយាងធ្វើទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះទៅកាន់ប្រទេសម៉ាល់តាដែលជាដែនដីកោះតូចមួយនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅខែឧសភាខាងមុខជាកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រូវគេរំពឹងថានឹងការពារសិទ្ធិរបស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលបានព្យាយាមឆ្លងកាត់សមុទ្រចូលទៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.